ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਯਾਦ ਮਨਾਈਏ ਸਾਵਣ ਦੀ, ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਰ ਕੇ ਚੋਲਾ ਸਾਵਣ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਜਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੂਹਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਜਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਚ ਨੀਚ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਬਣ ਆਇਆ ਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਯਾਦ ਮਨਾਈਏ ਸਾਵਣ ਦੀ, ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਰ ਕੇ ਚੋਲਾ ਸਾਵਣ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਸੀ ਸੋਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਯਾਦ ਮਨਾਈਏ ਸਾਵਣ ਦੀ, ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਰ ਕੇ ਚੋਲਾ ਸਾਵਣ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਰਟਿਆ ਹੈ, ਯਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਟਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਰਟਿਆ ਹੈ, ਯਸ਼ ਦੋਨਾ ਜਹਾਨਾ ਤੋਂ ਖਟਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਗੇੜ ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਯਾਦ ਮਨਾਈਏ ਸਾਵਣ ਦੀ, ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਰ ਕੇ ਚੋਲਾ ਸਾਵਣ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਇਲਾਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਹੈ। ओह ज्योत इलाही आई है, ओदी कट कट विच रोशनाई है। अजायब गुण गाइए शाह सावन दे, ओस डुबदी दुनिया तारी है। आओ याद मनाइए सावन दी, कुल मालिक रूहां दा व्यापारी है। रब तार के चोला सावन दा, सच्चे नाम दा बने भंडारी है। गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। को कीट न जाने भ्रंग को, वह कर ले आप समान।
सावन सिंह महाराज, किरपाल सिंह महाराज, सतगुरु अजय सिंह दे चरणा कमलां ते लाख लाख बार नमस्कार है।
मैं इंक्लिनो मिजोनेस दे वेसेस अंते लोस पीस दे लोतो दे सावन सिंह जी महाराज, किरपाल सिंह जी महाराज, इस सतगुरु अजय सिंह जी महाराज।
कबीर साहब दा छोटा जा शब्द लिया है कि गुरु को की दे बार बार दंड प्रणाम। तो गुरु की है कि गुरु शब्द है, और शब्द अभ्यास दे अंदर प्रगट हो जाता है। ये उस गुरु दी दया होंदी है कि सिमरन करवा के वो अंदर प्रगट हो के अपना संदेश वो खुद आप ही देता है जी।
Este es un corto himno de San Kabir ji. En este himno, el Kabir Sahib nos dice que debemos inclinarnos ante el Maestro y manifestarlo dentro de nosotros continuamente. Es el Maestro el único que nos puede hacer el Simran y darnos su visión interna.
तो एक कहानी विच आंदा है कि एक गुरु दा सिख सेवक सी, और एक मन दा कहा करन वाला सी। दोनों दा मिलान हो गया। जद वो दोनों दा मिलान हो गया तो आपो अपने काम दे विच जांदा। जो गुरु दा सेवक सी वो तो सत्संग सुन जांदा, और दूसरा अपना जो कारोबार करता सी वैसे अपना उस कारण आप दा काम करन जांदा। दोनों दा साथ कई दूर तक साथ रहंदा।
Hay una historia que cuenta que había dos personas. Una era un devoto de un maestro y el otro era una persona del mundo, y ellos eran amigos. Y ellos acostumbraban a hacerlo cada uno sus cosas. El discípulo del maestro iba a ver al maestro y la persona del mundo hacía sus cosas. Y ellos estaban juntos, estuvieron juntos por un tiempo.
ਜਦ ਦੋਨੋਂ ਘਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ।
Ellos eran vecinos, entonces salían de sus casas juntos y después de un rato de caminar ambos cogían cada uno por su lado.
ਤੋ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸੂਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰੋ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਦਰਦ ਬੜਾ ਹੋਇਆ।
Entonces una vez caminando juntos el meditador, el que iba a ver al maestro, se le metió una espina en el pie.
ਤੋ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਰਚੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਰ ਸੀ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਇਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ।
El otro caminó un poquito más y comenzó a excavar en la tierra. Y allí donde excavó encontró como una caja. Y en esa caja encontró una moneda. Entonces esta persona, cuando se encontró con su amigo otra vez, le dijo, mira, se te metió una espina en el pie y has tenido mucho dolor. Yo, al contrario, encontré una caja con una moneda y mira lo que yo he recibido. Tú vas a donde el maestro y yo no, y mira lo que yo tengo. Yo creo que es mejor que nosotros sigamos lo que nos dice nuestra mente.
तो जद कहन लग्या भी सत्संग जान दा तेरा कोई फायदा नहीं, तू मेरे वाला काम करे, आपा दोनों इकट्ठे चलिए। तो जिस जो गुरु दा सेवक सी उसने कहा कि अगर मैं अपने सतगुरु तो पूछ के फिर आपा दोनों कोई काम सोच के करांगे। तो सतगुरु दे पास पहुँचे जाके कहन लगे दोनों इकट्ठे कि साडा तू फैसला कर दे। कह लग्या हाँ। ਤੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਵਰਤਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਤੋ ਉਹ ਸੂਲੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਾਂਸੀ ਕੱਟੀ ਗਈ।
Y le repitió, tú sufriste dolor mientras que yo tengo esta moneda. ¿Y de qué sirve ir a donde un maestro? Entonces el meditador le dijo, bueno, antes de irme contigo, voy a ir a visitar a mi maestro y voy a preguntarle por qué ha sucedido todo esto. Entonces ambos fueron a ver al maestro y le preguntaron sobre lo que había ocurrido. Hoy les dijo... La persona que encontró una moneda, en realidad él ha debido encontrar una caja llena de monedas. Pero debido a que él estaba dado a los placeres del mundo y había dañado su mente, por eso solamente las monedas habían disminuido y solamente quedaba una. Entonces, debido a sus malas acciones, solamente recibió una moneda en vez de toda una caja llena de monedas. Y el discípulo de mi maestro, ese día, él debía haber sido colgado a muerte. Entonces, en vez de ser ahorcado, por sus buenas acciones de ir a ver al maestro, se le fue rebajada su cuenta y solamente recibió un pinchazo.
Entonces, ya te... apo apna Satgur ne faisla kar deta ਕਿ ਉਹ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
Entonces el maestro nos da el beneficio de las buenas acciones y sufrimos por nuestras malas acciones. Esta persona del mundo debido a sus malas acciones perdió lo que hubiera podido recibir.
ਜੀ
जगत जनावो जेह सकल सो गुरु प्रगटे आव जिन गुरु आँख न देखया सो गुरु दिया लखाव।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਆਂਖ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਦਿਆ ਦਿਖਾਏ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੇ ਕਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸਤਪੁਰਖ ਸੋ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੋ ਸਤਪੁਰਖ ਸੋ ਜਾਣ।
Kabir Sahib dice que el maestro nos hace ver al Señor Todopoderoso. En el Gurbani se dice que si alguien nos puede hacer ver al Señor Dios Todopoderoso en nuestro interior, debemos considerar a esta persona como un maestro perfecto.
Sí. Sat Guru sab ko hai saga, sadhu sam ko daat, hari saman ko hit hai, hari jan sam ko jaat.
O hari saman, o data hai, और दया का समुद्र है और दया ही बरता रहा है तो साढ़े जो कर्मा का फैसला है तो कर्मा का सानू दुख सुख दोने ही भोगने पैंदे है जिथे तक शरीर है उथे तक ही सानू दुख सुख भोगने पैंदे है.
El dador es el Dios Todopoderoso. Kabir Sahib ha dicho que en este mundo sacamos el provecho de nuestras buenas acciones y sufrimos por las acciones malas que hayamos cometido. Entonces la vida que llevamos nuestra vida en este momento se debe a las buenas y malas acciones que hemos hecho. Es debido a nuestros karmas que o sufrimos o gozamos.
Jise tarah gyani gyan naal bhugt lenda hai aur agyani bhugte roye bhugde donne hi hai.
Una persona con conocimiento entiende esto y acepta las cosas. Acepta la voluntad del maestro y acepta los sufrimientos. Pero la persona ignorante, de todas maneras, tiene que sufrir, pero lo hace llorando. Ambos tienen que sufrir, pero de su propia manera.
Sí. Sat Guru ki mahima anant, anant ki ayopkar. लोचन अनंत उधारया अनंत दिखावन हार.
सतगुरु की महिमा अंत है और अंत पार नहीं हो सकता. किस तरह के सतगुरु बड़ा दयालु है तो सतगुरु ने सानू ये शरीर दिता है और इस तो पहला माँ के पेट भी सी संभाल करी जो बार सानू सुख सुविधा है ये सतगुरु ने देता है और साड़ा दुख सुख बेच भी साड़ा सतगुरु साथी है.
No hay ni principio ni fin de la gloria del maestro. Nadie puede encontrar el fin a la gloria del maestro. Es el maestro el que nos da todo lo que tenemos en este mundo. Debemos comprender la gracia del maestro. Debemos entender la voluntad del maestro y aceptarlo con serenidad. Y si logramos hacer esto, viviremos una vida mejor.
Sí. Jeh khojat brahma thake sur nar muni ar dev कहे कबीर सुन साधवा कर सत गुरु की सेव.
कबीर साहब लिखते हैं कि जिसे तरह सुर नर मुनि सब परमात्मा की खोज बिच से सारे थक गए हैं. ब्रह्मा भी थक गया है क्योंकि इस थान ते आगू है और इन्हां नूं परमात्मा नहीं मिलिया क्योंकि सूक्ष्म ही शरीर है और जो सतूल वालियां नूं परमात्मा दया करके इन्हां नूं ही मिलता है. बाकी जड़े देवता है वह भी लोच रहे हैं कि सानू परमात्मा नहीं मिलिया है और देवगति असी पाली है और सानू भी यह शरीर मिले तो असी परमात्मा की भगती करिए और परमात्मा बेच मिल के अपना जन्म मरण समाप्त कर लीए. देवता दी बड़ी लम्मी उम्र है और काफी लम्मी जून है भोगना उन्होंने भी पैंदा है.
कबीर साहिब dice que aquellas personas que participaron en las austeridades, los ritos, los rituales, estaban en busca del Señor. Inclusive Brahma estaba en busca del Señor, pero no pudo encontrarlo. Aquellos que hacen buenas acciones e inclusive meditan puede que lleguen hasta el plano astral, pero no pueden encontrarse con el Señor Dios Todopoderoso. Para encontrar al Dios Todopoderoso tenemos primero que estar en este cuerpo físico. Inclusive los ángeles que se dedicaron al Señor, inclusive ellos no pudieron encontrar al Señor.
Sí. Kabir Guru, Guru Amila, Ral Gawa Atelan, Jat Pat Kol Mit Gaya, Naam Dhare Ga Kaun.
कबीर साहब लिखते हैं कि जैसे तरह गुरु गुरुआ मिल गए जो आटे में लून है तो की है कि जैसे तरह पानी बेच बुलबुला होंदा है और हवा दा होंदा है जब हवा निकल जाती है तो पानी रह जाता है ऐसे तरह पहले सेवक होंदा है और फिर जो गुरु बख्शिश कर देता है दया दे नाल तो गुरु ओदे विच ही बोलता है सेवक विच तो दोने एक मिलके अपना कारोबार करते हैं जी।
कबीर साहिब dice que el maestro y el discípulo en al final se convierten en uno. Es como la gota y el océano. La gota llega al océano y se vuelve parte del océano. Entonces el discípulo después de hacer la meditación se vuelve uno con el maestro.
जी
ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला सो जन बिसर न जाए जब साहिब कृपा करी तब गुरु मिले
कबीर साहब लिखते हैं कि जब उस परमात्मा ने कृपा करी और कृपा दे नाल गुरु नूं भेजा वरण आत्मक दे विच जिसे तरह प्रभु परमात्मा धुन आत्मक है और धुन आत्मक तो वरण आत्मक बदल के गुरु रूप विच आया और संदेश दिता क्योंकि धुन आत्मक नूं असी देख ना सकते उहदे नाल बात ना कर सकते।
Kabir Sahib ha dicho que el maestro viene y nos encuentra en su forma, en su forma física. Pero el maestro reside, la forma verdadera del maestro es el Shabbat. Pero él toma la forma humana para guiar a los discípulos. Entonces el maestro encuentra al discípulo y los une a su forma Shabda.
Sí.
Guru Sahib kar janiye rahiye shabad samaye mile to dandvat bandagi pal pal dhyan
गुरु मिले तो दंडवत प्रणाम गुरु नु नमस्कार बारंबार नमस्कार होंदा है कि गुरु शब्द होंदा है गुरु देह नहीं होंदा है तो जो संभाल करता है वो शब्द दे नाल संभाल करता है।
Entonces cuando nos encontramos con el maestro debemos ir a él. El maestro no es el cuerpo, el maestro es el Shabad. Entonces debemos encontrarnos con el maestro y a través del Simran conectarnos con su forma en el Shabd.
To Kabir sahab likhte hain ki atma ki deh nahi hai aur parmatma di bhi deh nahi hai.
Kabir sahib también dice que el alma no tiene cuerpo.
Ji.
Guru ko sir par rakhiye चलिए आज्ञा माहे कहें कबीर ता दास को तीन लोक डर नाहीं।
कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु को राखिए शीश पर, चलिए आज्ञा माहे, तीन लोक डर नाए। जो तीन लोक है, गुरु चौथे लोक तो शब्द आंदा है, और तीन लोक विच जे आन जान है और गुरु नु शीश दे ऊपर रखता है और पूरा विश्वास सेवकता है, तो तीन लोक विच कोई डर नहीं होंदा है। जिसे तरह गुरबाणी भी कहती है कि तन मन सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पाइए। जो गुरु का हुक्म है पाना है, गुरु की शरण है, और अजा राजी बेच भगत होंगे हैं और गुरु का हुक्म मन लेंदे है कि जो गुरु का हुक्म है वह पाना है और खुशी खुशी भोग लेंदे है।
Kabir Sahib dice que podemos encontrar al Señor Todopoderoso si lo mantenemos siempre en nuestros pensamientos y hacemos lo que Él nos dice que hagamos. Kabir Sahib también dice que el discípulo que sigue a su maestro no tiene nada que temer en los tres planos. Los tres planos bajos, más bajos, es donde el nacimiento y la muerte continúan. Y por encima de estos tres planos está el plano del maestro. El discípulo que se encuentra con el maestro a través del Shabbat y del Simran, el maestro lo lleva al cuarto plano. Entonces pasa por encima de estos tres planos y se salva de la rueda del nacimientos y muertes.
Sí.
Guru Gobind Dau Khade Kake Lago Balhari Guru Apne Jin Gobind Diyo Bataye.
Kabir Sahib लिख रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने दिया गोविंद मिलाए।
Kabir Sahib está escribe, si frente a mí tengo a Dios Todopoderoso y al Maestro, ¿ante quién debo inclinarme? Estoy agradecido con mi Maestro, quien me hizo conocer al Dios Todopoderoso.
Sergio Bhai, apne se sakdi hai कि भगवान ने जन्म देता है और गुरु ने सानू जो अंदर पांच चोर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और सानू लुट के खा रहे आत्मा नू, जो प्रभु परमात्मा आत्मा नू देंदा है और आत्मा नू ये लुट के खा रहे है, तो सानू गुरु ने अंदर प्रकाश करके ज्योत रूप दा और दिखा देता है, तो बड़ाई किस दी है? गुरु दी है।
Sayubai dice que el Dios Todopoderoso nos ha dado este nacimiento. Y estando en este cuerpo, los cinco diablos, la ira, la lujuria, el apego, el egoísmo y la avaricia, nos están comiendo. Y estamos emproblemados. Y el Maestro, al darnos su luz interna y su conocimiento, nos ha ayudado a vencer estos cinco diablos y así encontrar al Señor. Entonces, ¿la gloria de quién debo cantar? Obviamente es el maestro, hacia el maestro el que me ha salvado y me ha mostrado el camino.
Yo guru di puja hai agar bhagwan to janam deta hai aur panch aur piche la dete hai, agar guru ne mainu prakash karke mere jo chor piche lage hoye se aur mainu dikha deta to pujne yog guru hai.
Es el Señor el que ha puesto los diablos dentro de mí y es el Maestro el que me ha enseñado cómo deshacerme de ellos. Entonces es el Maestro el que, al que debemos orarle. Entonces debo orar ante el Maestro.
Sí.
Lakh kos jo guru basen दीजे सूरत पठाए शब्द सूरी असवार हवे पल पल आवे जाओ।
कबीर साहब कहते हैं कि जिस तरह शब्द सूरी असवार होवे सूरत दी पठाए, तो की है कि जब सुरत नू ਉਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਔਰ ਸੂਰਤ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
Kabir Sahib dice que cuando el alma logra elevarse y avanzar a través de los planos internos y la mente logra hacer el Simran, entonces el alma puede progresar aún más y encontrarse con el Maestro.
Entonces, cuando el man Simran se une, Guru Nanak Dev Ji también escribe que el maná te ha sido un arsat tirta ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ
ਐਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਿਸੇ ਕਿ ਅਲ ਹਸਰ ਲਾ ਦੇ ਐਲ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਿਨਿਓਰ ਓਬਟੈਂਡਰੇਮੋਸ ਐਲ ਐਲ ਲਾ ਰਿਕੋਂਪੈਂਸਾ ਦੇ como si hubiéramos hecho 68 peregrinajes y esto es quedándonos en nuestro propio hogar y así el alma será liberada del ciclo de los 84 nacimiento lags de nacimientos y muertes
to jise tarah man nu koi teerth pooja koi hor vart karda hai koi upay karda hai to ek phal milde hai ya do ya char phal milde hai aur guru pooja vich 68 teerth da phal 68 da mil janda hai
si realizamos las austeridades externas o cualquier otro tipo de oración externo Entonces uno puede lograr algunas recompensas, pero si adoramos al Maestro, entonces recibiremos la recompensa de 68 viajes de peregrinación.
To Guru de paas sabad honda hai, ya to Guru aap jithe atma vaste jana hai, chala janda hai, ya unu aap de paas bula linda hai.
El Maestro tiene el Shabad. O el maestro va en busca del alma que tiene que cuidar, o llama a esa alma cerca de él.
Sí.
Yo guru base banarasi, sese samundarati.
ਸਿਸ ਮਨਾਰ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛਿਨ ਛਿਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
Si el discípulo recuerda al maestro en todo momento y no lo olvida nunca, y si hace el simran que le dio él, entonces el maestro está siempre con el discípulo.
Jise tarah ek var da zikr hai, Draupadi ne Dushasan jab Draupadi da cheer utarya gaya to Krishan nu ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੂੰ ਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹੈ
se dice en la historia que había una mujer que se llamaba Draupadi y a ella le estaba quitando su vestimenta un sari un hombre que se llamaba por un hombre llamado Dushasan y ella llamó a Krishna pidiéndole ayuda ella lo llamó para que la salvara
ਤੋ ਜਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਆਰਕਾ ਦਾ ਵਾਸੀ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਤੂੰ ਦੁਆਰਕਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੈਸਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਤੂੰ ਤੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਦੁਆਰਕਾ ਦਾ ਵਾਸੀ ਤੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
Y entonces ella llamando a Krishna dijo Krishna el que vive en Dwarka debe venir a salvarme ven a salvarme le tomó un tiempo a Krishna a venir a protegerla y parte del vestido, este otro señor logró quitarle parte del vestido. Después, cuando ella le dijo a Krishna, ¿por qué te demoraste tanto en llegar? Él le dijo, tú me llamaste y me llamaste como residente de Dwarka y entonces me tomó un tiempo llegar hasta acá.
Entonces Krishna le dijo que ਤੂੰ ਜੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦਾ ਵਾਸੀ ਤੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੈ ਦੀ ਹੋ Tú recibiste de acuerdo a tus pensamientos, por eso me demoré. Si hubieras pensado que yo resido dentro de todos, hubiera aparecido instantáneamente, hubiera venido a protegerte inmediatamente.
Entonces, Sant Ajayab Singh da bhi likhna hai ke sada jo haath hai, eh hale dur hai, Prabhu Parmatma es tu bhi nede hai, ghat vich nivas kar reha hai.
Sant Ajayab Singh ji también decía que nuestras manos están más lejos de nosotros que el maestro quien reside dentro de nosotros.
Ji.
Sab dharati kagad karo lekhani sab ban rav ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ ਕੀ ਮਸੀ ਕਰੋ ਗੁਰ ਗੁਣ ਲਿਖਿਆ ਨ ਜਾਏ
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਬੰਦ ਰਾਏ ਹੈ ਦਰਖਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਵਾਂ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ 'ਚ ਲਿਖਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਤਨਾ ਗੁਣ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸੇ ਕਿ ਲਾਸ ਕੁਆਲਿਡਾਡਸ ਦੇਲ ਮਾਇਸਟਰੋ ਨੋ ਪੁਏਦਨ ਸੇਰ ਨੀ ਐਸਕ੍ਰਿਟਸ ਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਟਸ ਕਿ ਸੀ ਯੋ ਪੁਡੀਰਾ ਰੀਉਨੀਰ ਟੋਡਾ ਲਾ ਟਿੰਟਾ ਟੋਡਾ ਲਾਸ ਪਲੂਮਾਸ ਪਾਰਾ ਐਸਕ੍ਰਿਬਿਰ ਨੋ ਪੋਡਰੀਆ ਅਲਕਾਂਸਾਰ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਬਿਰ ਲਾ ਗ੍ਰਾਸੀਆ ਦੇਲ ਮਾਇਸਟਰੋ ਨੋ ਪੋਡਰੀਆ ਐਸਪਲਿਕਾਰ ਲਾ ਗ੍ਰਾਸੀਆ ਦੇਲ ਮਾਇਸਟਰੋ ਟੋਡਾ ਲਾਸ ਕੋਸਾਸ ਬੁਏਨਾਸ ਕੇ ਏਲ ਹਾਸੇ
ਤੋ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਦ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਿਣ ਛਿਣ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਾਮ ਜਿਤਨੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ
Sant Ajayab Singh ji también decía que es imposible describir al maestro, describir sus cualidades, describir su gracia. Cuando el maestro da la iniciación, él reside dentro del discípulo y él hace todo por el discípulo y le da toda su protección.
To jad ki hai ke mushkil aundi hai jeev atma te to guru sade naal ho ke jis tarah koi accident hai ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਘੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕੁਆਂਡੋ ਨੋਸੋਟਰੋ ਲੋਸ ਸੇਰੇਸ ਹਿਊਮਨੋਸ ਟੈਨੇਮੋਸ ਪ੍ਰੋਬਲੇਮਾਸ ਓ ਉਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟੇ ਐਲ ਮਾਇਸਟਰੋ ਸਟਾ ਸੀਂਪਰੇ ਅਲੀ ਪਰਾ ਦਾਰਨੋਸ ਸੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ
ਜੀ
ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਨੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਸੋ ਸੋ ਬਾਰ ਮਾਨੁਸ ਸੇ ਦੇਵਤਾ ਕੀਆ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਬਾਰ
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੁਸ ਸੇ ਦੇਵਤਾ ਲਿਆ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਬਾਰ ਹੈ
Kabir Sahib ha dicho que el maestro me ha convertido en un ángel de un ser humano y no le tomó mucho tiempo hacerlo.
Jade Guru Naam de denda hai to panch chor es panch bhautik sharir vich hai to panch ki karde hai ke kade kaam aa janda hai kade krodh aa janda hai kade lobh kade moh kade hankar to ki hai ke eh bhootan di nagri de vich ਜੋ ਚੈਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੋ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਇਨ ਇਸ ਕੁਰਪੋ ਮਾਨੋ ਆਈ ਸਿੰਕੋ ਦਿਆਬਲੋਸ ਕਿ ਨੋਸ ਸਟਾਂ ਮੋਲੇਸਟਾਂਡੋ ਸੀਂਪਰੇ ਆ ਵੇਸਿਸ ਇਸ ਲਾ ਲੁਹੂਰੀਆ ਲਾ ਕਿ ਲਾਸ ਨੋਸ ਮੋਲੇਸਟਾ ਆ ਵੇਸਿਸ ਲਾ ਇਰਾ ਆ ਵੇਸਿਸ ਲਾ ਕੋਡੀਸੀਆ ਆ ਵੇਸਿਸ ਐਲ ਐਗੋਇਸਮੋ ਈ ਇਸ ਸੋਲਾਮੈਂਟੇ ਆ ਟਰਾਵੇਸ ਦੇ ਲਾ ਗ੍ਰਾਸੀਆ ਦੇਲ ਮਾਇਸਟਰੋ ਕਿ ਪੋਡਰੇਮੋਸ ਸੁਪਰਾਰ ਓ ਪੋਡੇਮੋਸ ਕੰਟਰੋਲਾਰ ਇਸਟੋ ਸਿੰਕੋ ਦਿਆਬਲੋਸ
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀ ਮਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨੁਗਰਾ ਇੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨੁਗਰੇ ਕੀ ਪੀਠ ਪਰ ਲਖ ਪਾਪੋਂ ਕਾ ਭਾਰ ਹੈ
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦਿੱਚੋ ਜੋ ਪੁਏਦੇ ਕੇ ਇਨਕੁਐਂਟਰੇ ਮਿਲੇਸ ਦੇ ਪੈਕਾਦੋਰੇਸ ਪਰ ਨੋ ਦੇਬੋ ਨੋ ਕੀਏਰੋ ਇਨਕੁਐਂਟਰਾਰਮੇ ਕੋਨ ਆਲਗੇਨ ਕੇ ਨੋ ਟੈਂਗਾ ਉਨ ਮਾਇਸਟਰੋ porque sobre su cabeza hay el peso de millones de pecados.
ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਚਿੰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ.
Entonces, un discípulo del maestro que ha recibido la iniciación, él no crea problemas, él no critica a nadie, él no odia a la gente, él se convierte como un ángel y lleva una vida muy tranquila, porque la gracia del maestro, el Simran del maestro, está con él a todo momento.
Sí.
Buddha tha parayo bara Guru ki lehri chamak Beda dekha jhanjra Utri bhava pharak
Beda tha par guru ki lehri guru ki moj mein जो पाप है सारे नष्ट हो गए और नाम बेड़े पर चढ़ के पार हो गया.
En la gracia, en la benevolencia del maestro, las malas acciones, los pecados del discípulo son incinerados. Uno entra en la nave de el Naam y así cruza este océano.
जिस तरह शब्द गुरु है और गुरु दी बड़ाई है, गुरु दी महिमा है, जो गुरु करता पुरुष होंदा है, ये उसकी बड़ाई करी जा रही है, जो मेरे तो भी बुलाया उसने, तो जैसा उसने बुलाया है टूटे फूटे लफ्जों में तो मैं बोल गया है, अगर कोई गलती है तो मैं उसकी माफी मांगता है.
El Shabad es el guru y toda la gloria es para el maestro. Es el maestro el que lo hace todo. Es el maestro el que otorga protección al discípulo. Es el maestro el que me ha hecho hablar en estas palabras quebradas. Y les pido perdón al Sangat por cualquier error que yo haya cometido.
Sí.
Pahle data sikh bhaya Jin tan man ar paasi sa पाछे दाता गुरु भवे जिन नाम दिया बख्शीश.
कबीर साहब लिख रहे हैं कि पहले सिख बया सिख सेवक है और जद गुरु बख्शीश कर देंदा है, नाम दे देंदा है, तो नाम दे बेड़े च चढ़ा के आप खुद अंदर बैठ जाता है, जो कुछ संगत हुक्म होता है वो तू करवा लेता है.
कबीर साहिब dice que el maestro mismo se sienta en la nave del Naam. Lo que haya que hacer él lo hará. Y él lleva al discípulo al otro lado, a la otra orilla de este océano, a su hogar. Entonces es el maestro el que ayuda al discípulo. El que ayuda al discípulo a superar los problemas en su vida. Y así le ayuda a alcanzar a su hogar eterno.
Sí.
Sat naam ke pat tare Deve ko kachu nahi Kya le guru santoshiye हवस रही मन माही.
कबीर साहब लिख रहे हैं कि गुरु बेचारा क्या ले, तन मन जद गुरु नु अर्पण कर देता है सेवक, तो पीछे देने के कुछ रहा ना है, क्योंकि तन और मन साड़ा शरारती है, बंदर दी तरह है, और सानू रात दिन नचा रहा है और सुख दा एक मिनट चैन लेन नहीं देंदा है.
कबीर साहिब dice que nuestra mente y nuestro cuerpo nos están dando muchos problemas. No permiten que el alma tenga paz. Entonces, si el discípulo le da su mente y su cuerpo a su maestro, eso quiere decir, si él no los usa para, con los cinco diablos, entonces únicamente así logrará tener la paz.
जैसे तरह जो शस्त्र है ये किसी दे विच चल जाए काम है ये किसी नु माफ नहीं करता है अगर क्रोध आ जाता है तो उस तो भी ज्यादा है किसी नु कोई माफी नहीं देता है तो ये सारे शस्त्र है और किसी नु माफी नहीं देते है तो गुरु दयालु है और दया करके उनु शांति बख्शीश करता है और संतोष गुरु है तो शिष्य कुछ भी नहीं लेता है नाम देके उसको सचखंड पचा देता है
mientras que estos cinco diablos estén activos dentro de nosotros no nos dejan vivir en paz ya sea que sea la lujuria la ira el apego el egoísmo la avaricia no nos permiten tener paz es el maestro el que nos da el naam y el simran y nos da protección y nos da paz y podemos superar Podemos ganarle a estos cinco diablos únicamente si hacemos el Simran. El maestro nos hace hacer el Simran y nos lleva a nuestro hogar eterno.
Guru Nanak Dev Ji bhi likh rahe hain ke jaise tarah atma hai aur atma ka jo man hai ye bairi hai mitra nahi.
Guru Nanak Dev Ji también dice que la mente No es la amiga del alma, es su enemiga.
Ji.
Man diya ten sab diya Man ki tar sarir Ab deve ko kachu nahi यो कहे दास कबीर
Amados, hay que ver las cosas para poder creerlas. Antes de venir acá, el maestro fue al programa de los niños. La cantidad de amor, entusiasmo que los niños generaron era increíble y también fue increíble ver la gracia del maestro. Él les dio tanta gracia, tanto amor a los niños que no es posible describirlo, no es posible creerlo a no ser de que lo haya uno visto. Esto me recordó las palabras de Hasur Kirpal que Dios es amor y el amor es la manera de llegar a Él. Debido a que los niños son almas inocentes y porque tenían un corazón limpio, muy puro, ellos pudieron recibir la gracia del maestro en momentos.